Poštovani slušalci, dobro došli u Bajramski blagdanski program na talasima Radio Brčkog distrikta. Danas, kao i svakog puta, povodom Kurban Bajrama na talasima Radio Brčkog distrikta, realizujemo nekoliko emisivnih sadržaja koje govore o ovom velikom blagdanu svih muslimana i svih pripadnika islama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Vaš današnji gost je glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Brčkom, Mustafa Efendija Gobeljić, kojemu želimo dobrodošlicu u našu emisiju.
Hvala na pozivu i izražavam svoje zadovoljstvo što sam u prilici da budem gost vašeg radija i da podijelimo ove trenutke radosti sa svima onima kojima je Bajram danas praznik i dan radosti.
Efendija Gobeljić, evo, kao što rekao, jedan od dva najveća blagdana za muslimane širom svijeta. Danas veliki blagdan, kako je započeo i kako treba da se odvija, s obzirom da evo, dakle, jutro je prošlo i ono kad je u pitanju Bajram namaz, kako se sve to na neki način realizovalo širom džamija i džemata u Brčkom distriktu?
Prije svega želim kazati da mi muslimani imamo u toku godine dva velika blagdana ili praznika, to su Ramazanski Bajram i Kurban Bajram. Postoje još u toku godine odabrani dani, postoje odabrani noći, ali u smislu jednog društvenog doživljaja, porodičnog doživljaja i individualnog i tako dalje, Bajrami su posebni, imaju svoje posebno mjesto i stoga mi njih izdvajamo. Ramazanski Bajram je u izvjesnom smislu kao nagrada muslimanima, postačima, onima koji su, dakle, mjesec Ramazan proveli u ibadetu i za njeg se ne veže izvršavanje nikakvih dužnosti. On je u nekom simboličkom smislu završnica mjeseca Ramazana. A kada je riječ o ovom Bajramu, evo, u čijem se prvom danu danas nalazimo, onda je on karakterističan po izvršavanju određenih islamskih dužnosti. On je za nas blagdan, praznik, to su dani radosti, dani porodičnog okupljanja, porodičnog veselja i tako dalje, ali istovremeno i vrijeme u kome imamo neke posebne obaveze koje nemamo mimo ostalih dana ili mjeseci. Pa evo, želim prije svega kazati da u ovim danima muslimani imaju obavezu da izgovaraju tekbir i tešrik. To je jedna maksima kojom se veliča uzvišeni gospodara, koja glasi Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allahu, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahi lhamd. Što znači, Bog je najveći, Bog je najveći, nema Boga osim Allaha. La ilaha illallahu, Allahu ekber, Allahu ekber, opet Bog je najveći, velillahi lhamd, i njemu pripada svaka hvala. To je značenje ove maksime. Muslimani su dužni da izgovaraju ovu maksimu punih ili gotovo punih 5 dana. Trebali su, dakle, početi jučer od sabah namaza, dakle, dan uoči Kurban Bajrama, nakon što klanjamo farz u toku jednog namaza, dakle, bilo kojeg, kada završimo namaz, kada predamo selam, kako mi to kažemo, onda izgovorimo ovaj tekbir i onda nakon toga izgovorimo onu uobičajenu dovu Allahumma ente selam, min keselam, teba rekte ja zel dželal vel ikram. Dakle, dan uoči Kurban Bajrama i završavamo na ikindiji namazu, četvrti dan Kurban Bajrama. To je jedna i, ja bih rekao, najlakša, ali i najzastupljenija, najrasprostranjenija dužnost za nas muslimane u danima Bajrama, budući da ovo svako ko obavlja namaz, bez obzira, dakle, na njegovo imovno stanje, bez obzira na neke druge okolnosti, može da izvršava i dužan da izvršava. Druga bajramska obaveza jeste izvršavanje obreda kurbana, kojeg mi muslimani, vežući se za tradiciju našeg praoca Ibrahima alejselam, pa onda evo preko našeg posljednjeg poslanika Muhameda alejselam, izvršavamo u ime Allaha dželešanu, to je, dakle, smisao svakog ibadeta, a za dobro insana, za dobro čovjeka. A zašto tako definiramo kurban? Zato što svaki obred, svaki čin naše predanosti Bogu treba biti isključivo u ime Allaha dželešanu. Kada dajemo sadaku, kada nekome pomažemo na bilo koji način, naš motiv mora biti iskren. Mora, kad zavirimo u svoju nutrinu, u svoju dušu, mi moramo tamo pronaći poticaj ili nijet da to činimo da bi Allah Dželešanu s njima bio zadovoljan, a onda neka budu i ljudi zadovoljni, nema nikakve smetnje, neka i ljudi o tome lijepo pričaju ako hoće, a ako neće neka pričaju ružno, ali to nam nikako ne smije biti važno, a posebno ne smije biti u prvom planu. Dakle, svaki ibadet, namaz kada obavljamo, kada postimo ili bilo šta kada činimo, mi to činimo prije svega u ime Allaha Dželešanu. A kurban je ibadet koji ima dvostruku dimenziju, ima tu i tu vertikalnu i tu horizontalnu. Dakle, vertikalna je u smislu da se približavamo Bogu Dželešanu, da to činimo u ime Allaha, a horizontalna je da mi sa tim pomažemo ljudima, kao što je sadaka. Sadaka je, dakle, ima i vertikalnu i horizontalnu dimenziju. Približava nas Bogu, približava nas ljudima, činimo dobročinstvo ljudima. I kad kažemo da je to za dobro insana, za dobro čovjeka, dakle, meso kurbana se mora pravilno iskoristiti. Grijeh je da ono bude upropašteno. Iz toga svako od nas ko pristupi izvršavanju ovog obreda mora povesti računa da meso kurbana bude kvalitetno. Dakle, i naši su preci vodili računa o tome, ako su oni imali vlastitu stoku, onda su izdvajali najbolje bravče ili najbolje goveće i tako dalje za kurbana. Posebno se, dakle, da ta kurban njegovao, hranio i tako dalje. Dakle, meso mora biti kvalitetno i mora se podijeliti, mora se upotrijebiti na jedan koristan način. Ali evo, da kažem još i da kada je već riječ o raspodjeli kurbana, onda postoji ona standardna norma koja je u šerijatu poznata i kod našeg naroda, a to je da se kurban uglavnom dijeli na tri dijela. Jedan dio imamo pravo ostaviti za sebe, to samo imamo pravo, ali ne moramo. Dakle, mi možemo podijeliti cijeli kurban. Jedan dio treba podijeliti komšijama, prijateljima i rodbini, a jedan dio obavezno podijeliti siromašnim osobama da oni osjeti radost kurbana.
Prvo sam vas to htio pitati po islamu, ko inače treba i ko bi trebao da kolje kurban, i evo ovo što ste upravo sada rekli, kako i na najbolji način ga podijeliti da bi to dijelo bilo ukabuljeno kod Allaha.
Dakle, postoje u islamskoj pravnoj nauci fikhu precizno definisane kategorije koje su dužne izvršiti obred kurbana. Međutim, da mi to pojednostavimo, svako onaj ko je preko svojih redovnih potreba, a mi znamo šta spada u redovne potrebe, znači školovanje, djece, održavanje stana ili kuće, plaćanje komunalija i tako dalje, potrebna hrana za jednu porodicu. Dakle, znamo mi šta su naše tekuće potrebe i tako dalje. Ko svako god preko svojih redovnih tekućih porodičnih potreba može izdvojiti ili kurbana ako on uzgaja stoku iz svoga stada, ili eventualno da ima toliko novaca da kupi kurbana ili da uplati kurbana, kao što smo mi vodili tu aktivnost, on je dužan da to izvrši. Ove godine je kurban za one koji su željeli da izvrši taj obred uz posredstvo islamske zajednice košta od 390 maraka. Kogod je preko svojih redovnih potreba bio mogućan da izdvoji toliko sredstava, on je dužan da izvrši taj obred. I to je uglavnom obred na ovoj porodičnoj ravni. Dovoljno je, dakle, ako imamo unutar porodice jedan kućni budžet, dovoljno je da se jedan kurban izvrši za cijelu porodicu. Ali ako žele i jedan i drugi bračni drug da dakle, izvrši obred kurbana, nema za to nikakve prepreke, nema za to nikakve smetnje, posebno ako i jedno i drugo imaju svoju zasebnu imovinu, zasebne budžete i tako dalje, u tom slučaju bi već bili dužni, ali generalno se kurban tretira kao porodični ibadet. I već sam malo prije kazao, vi ste evo ponovo to aktualizirali jer je to jako važno. Mi moramo biti evo posebno senzibilni, posebno osjetljivi prema ovim nekim socijalnim kategorijama. Dakle, meso kurbana se dijeli na tri dijela. Jedan dio možemo ostaviti za sebe, jedan dio je za one kategorije koje nisu u nekom tom socijalnom statusu, to su komšije. Dakle, komšiji ako je imućan trebamo dati zato što je komšija, rođaku ako je imućan trebamo dati jer nam je rođak i prijatelj. Ali jedna trećina obavezno bi trebala da dospije do kućnog praga ili do ruku onih koji su u stanju socijalne potrebe, ili ako nisu u stanju socijalne potrebe, to je ovaj slabije stojeći sloj stanovništva koji sebi nisu u mogućnosti priuštiti često evo obilnije obroke ili kvalitetnije obroke u kojima će imati meso i tako dalje, i mi bi morali obratiti pažnju na njih kako bi evo naš obred bio upotpunjen. Naravno, oni koji su izvršili uplatu kurbana putem institucija islamske zajednice, oni, njihova briga sa tim prestaje. Onaj koji je preuzeo obavezu, on je dužan da se pobrine i da se sve ovo izvrši o čemu smo mi govorili, i o tome islamska zajednica da kako vodi računa, jer svi mi to znamo, to se radi transparentno, javno. Meso kurbana koji se unutar institucija islamske zajednice realiziraju, se usmjerava i za ishranu učenika i studenata u našim obrazovno-prosvjetnim zavodima, medresama, fakultetima i tako dalje. I onda značajne količine tog mesa ili prerađevina od mesa se usmjerava prema medicinskim ustanovama, narodnim kuhinjama i tako dalje. I još da istaknem da je, dakle, Bajram jedan vremenski okvir ili, dakle, u toku Bajrama ima i ta treća dužnost za muslimane. Nju izvršava najmanji broj muslimana, to je obred hađa. Dakle, obred hađa je vrlo zahtjevan obred. Hađi je dužnost samo jednom u životu, za razliku od svih drugih islamskih dužnosti koje su ili svakodnevne, ili svakomjesečne, ili svakogodišnje i tako dalje. Ali hađi je obred kojeg su muslimani dužni izvršiti samo jednom u životu, bez obzira na njihovo imovno stanje. Zahtjeva cjelokupnu mobilizaciju čovjeka, dakle, njegovih duhovnih, mentalnih kapaciteta, fizičkih kapaciteta, onda materijalnih i tako dalje. I zbog toga, dakle, je hadž obaveza samo jednom u životu i zbog toga ga i mali broj osoba može izvršiti. Ove godine čak smo imali i neka ograničenja, ali eto, hvala Bogu da nakon 2 godine, evo, ove godine je otputovala grupa od oko 1000 hodočasnika iz naše zemlje, ali bilo je najmanje još toliko kandidata koji se bili prijavili, ali zbog nekih restrikcija koje su uvele vlasti Saudijske Arabije, oni nisu mogli putovati. Nadamo se, ako Bog da će, da sljedeće godine neće biti tih ili nikakvih drugih ograničenja, da će svi muslimani sa ovih prostora moći da otputuju, da završe ovu petu islamsku dužnost. Dakle, obavljanje te islamske dužnosti teče, ono se odvija na svetim mjestima ili u okviru svetih mjesta Medine i Mekke, a evo, ove dvije prethodne koje smo spomenuli, mi muslimani obavljamo tamo gdje živimo, unutar svojih domova, unutar svojih porodica, unutar, dakle, prostora u kome živimo i djelujemo. Thank you.
srca naša sva su sretna, Allahov se rahmet osu.
Ću moram vas pitati, zbog čega je značajno da svaki musliman tokom života obavi umru, odnosno odlazak na hadž, za njega, za njegovu porodicu, šta to znači njemu i šta to znači za njegov život nakon obavljenog jednog takvog čina?
To je zanimljivo pitanje. Prvo, hadž je peta dužnost u islamu ili peti islamski fard. U ovom obredosnovnom smislu mi muslimani imamo pet dužnosti, to su kelime šehadet, obavljanje namaza, zatim post mjeseca Ramazana, zekijat i hađ. Hađ je obaveza jednom životu iz razloga koji sam spomenuo. Uzvišeni gospodar najbolje zna naše ljudske mogućnosti, potrebe i tako dalje, i obzirom da bi bilo jako naporno da hađ bude obaveza svake godine, čak i ako su ljudi imućni, onda u Allahovoj, dakle, mudrosti, u Allahovom naumu je bilo da je to obaveza samo jednom u životu. Ali hadž je najpotpunije, najveličanstvenije duhovno iskustvo koje jedan musliman i muslimanka mogu da osjete, ili, kako ja to volim kazati, to je riznica duhovnih raskoši, i to može osjetiti samo onaj koji je obavio hadž. Koliko god mi pričali koji smo obavili hadž, onima koji imaju tu namjeru, koji su na tom putu, a oni nas ne mogu razumjeti sve dok ne odu na hadž. Kada se vrati, onda nam kažu, eto, bez obzira kako ste vi to nama objašnjavali, nama mnogo toga nije bilo jasno i mi smo se u to uvjerili kada smo to sami osjetili. Dakle, hadž je na neki način zaokruživanje jednog muslimana u tom ibadetskom ili vjersko-praktičnom smislu. Kada, dakle, jedan musliman i muslimanka obave hadž, oni su izvršili tu posljednju islamsku dužnost koja je, kao što sam kazao, samo jednom obaveza sa namazom. Mi nikada ne možemo kazati da smo završili svoje obaveze prema, ili kada je riječ o namazu, prema gospodaru, zato što smo dužni obavljati namaz sve dok smo živi i dok smo pri svijesti, dok smo fizički u mogućnosti. Sa postom isto tako, sa zekijatom isto tako. Dakle, svake godine smo zekijat dužni izvršavati ako imamo određeni iznos imovine i određenih kategorija imovine i tako dalje. Dok, evo, kad jednom obavimo hadž, mi smo na neki način zaokružili sebe u tom ibadetskom ili vjersko-praktičnom smislu. I preporučio bih svakom muslimanu i muslimanki koji su u poziciji da obave hadž, neka to učine što ranije, jer tu ljepotu koju uglavnom osjeti svaki onaj hodočasnik, nemoguće osjetiti bilo gdje i bilo kada osim na hadžu, dakle prilikom obavljanja hadža ili eventualno obavljanja umre. A u našem narodu je bila jedna rasprostranjena teza, jedna, kako bi rekli, krilatica, ali više je tu bila neka teza, kao treba sa hadžom odgađati što dalje, da se što kasnije obavi hadž, kao da hadžija ima neke nove obaveze koje jedan musliman nema. Ja bih kazao da za hadž se nikada ne može biti mlad, a ne nikada ne može biti star. Dakle, kod nas je vladala jedna teza kao na ne može se biti nikad star, sve dok je čovjek uopće fizičke mogućnosti da ode, jer je bolje da ode što stariji. Ja smatram da je bolje da ode što mlađi. A jedan musliman i muslimanka, naravno, kakve su obaveze i kako su trebali da žive prije hadža, oni jednako tako trebaju da žive poslije hadža. Hadžija ne dobija nikakve dodatne obaveze u odnosu na ono što je prije hadža trebao da prakticira u islamu. Hadž mu samo pomaže da se učvrsti na putu vjere, a on sa njim sebe ne obavezuje nikakvim dodatnim obavezama u vjeri.
Evo, za sami kraj vratit ćemo se opet na početak i pitati, kad je pitanje, dakle, obilježavanja ovog Kurban Bajrama po teritoriji Brčkog distrikta, tako kažem, džematima i ovog jutra, kako je to sve izgledalo u našim džamijama?
Kao i obično, izgledalo je i bilo je, u stvari, nije samo izgledalo, svečano, razdragano i tako dalje. Mi smo obavili Bajram namaz, ili na području našeg medresa Bajram namaz je obavljen u 22 džamije. Po već ustaljenoj praksi, najviše muslimana se odaziva na Bajram obavljanju, dakle, Bajram namaza, evo i za ovaj Kurban Bajram i za Ramazanski Bajram. Tako je to bilo i jutros. A nakon obavljanja namaza u džami, onda ono što je uslijedilo jeste da su oni muslimani koji su uspjeli obezbijeti kurbana opredijelili se da izvrši taj obred, i onda slijedi organizacija tog bajramskog života putem porodičnih, prijateljskih okupljanja, posjeta i tako dalje.
Evo, za sami kraj, želite li uputiti, naravno, vjerujem da, čestitku svim muslimanima, kako u Brčkom distriktu, tako i širom svijeta?
Bajram je naš porodični praznik, njemu smo se uvijek radovali, uvijek smo tu našu radost dijelili sa drugima, ona je bila tako velika da se poput svjetlosti prelivala na sve oko nas. Neka, evo, i ovaj Bajram koji je već započeo nam blista u svojoj punoj raskoši. Ja koristim priliku da svim muslimanima čestitam ove mubarek dane Kurban Bajrama uz molbu Allahu Dželešanuhu da ih svi provedu u dobrom zdravlju, raspoloženju i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
Efendija Kobeliću, hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo današnji blagdanski program na talasima Radio Brčkog distrikta, u sklopu kojeg smo imali posebno gosta, to je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Brčkom, Mustafa Efendija Gobeljić. Razgovarali smo o značaju i bitnosti ovog velikog blagdana za muslimane u Bosni i Hercegovini, ali i za muslimane širom svijeta. Hvala vam na pažnji, ostanite s nama. Bajram Šerif, Bajram Šerif.